Dëgjues të dashur, ju urojmë paqe e mirësi. Kisha jeton me shpirtin e Krishtit. Gjatë kohës së Pashkëve, liturgjia na ka ndihmuar të meditojmë mbi praninë të ringjallurit në kishë, mbi dhuratën e Shpirtit të Shenjtë mbi kishën si shenjë dhe kumtim jetës së re që lind nga Pashkët e Zotit. Në këtë solemnitet të rëshajeve, leximi i parë nga Veprat e Apostujve dhe Ungjilli sipas Gjonit, megjithse tregojnë të njëjtën ngjarje me stile letrare dhe perspektiva teologjike të ndryshme, paraqesin realitetin e ri të kishës, fryt i ringjalljes dhe i dhuratës së Shpirtit të Shenjtë. Shëmbëllimi që na jep Luka duke treguar ngjarjen e rëshajve na lejon të heqim një paralele ndërmjet rëshajve të Sinajt dhe asaj në Jeruzalem. Në Sinaj ishte ftuar të mblidhej gjithë populli. Zjarri dhe era fort patën ndëftuar praninë e hyjit mbi mal. Hyji pati dhënë Mojsiut ligjin e beslidhjes. Në Jeruzalem apostut janë të gjithë së bashku në të njëjtin vend. Në vendin ku janë mbledhur shfaqen të njëjtat fenomene si në Sinaj. Hyji dhuron shpirtin e beslidhjes së re. Kjo është risia e rëshajve të krishtera. Beslidhja e re dhe përfundimtare nuk është më e themeluar mbi një ligj të shkruar në rasa guri, por mbi veprimin e shpirtit të hyjit. Por në shpirtin e shenjtë, kozmosi fisnikrohet falindjes së mbretërisë. Krishti i ringjallur bëhet i pranishëm, Ungjilli bëhet fuqi dhe jetë. Kisha realizon bashkësinë trinitare, autoriteti shndërrohet në shërbim, liturgjia është përkujtim dhe hershim, sjellja njerëzore hyjnizohet. Thoshte Athenagora. Pagëzimi në shpirtin e shenjtë ndriçon bashkësinë për sa i përket misterit të Krishtit, Mesi, Zot e Biri i Hyjit. Na bën ta kuptojmë ringjalljen si përmbushjen e projekteve të shpëtimit të hyjit, jo vetëm për popullin e Izraelit, por për të gjithë botën. E shtyn të kumtoj në të gjitha gjuhët dhe në çdo rrethan, pa u trembur as para përndjekjeve, as para vdekjes. Si apostujt, martirët dhe të krishterët që e kanë dëgjuar deri në fund zërin e Krishtit, bëhen dëshmitar. Dëshmitar të asaj që kanë parë, të asaj që u është përçuar dhe që e kanë vërtetuar në jetën e tyre. Gjë bashkësi është e thirrur të bashkëpunoj me shpirtin për ta ripërtërir botën në përmjet shpalljes dhe dëshmisë së shpëtimit në veprimtarinë e përdiqme, sikur se në thirrjet e jashtëzakonshme. Për këtë arsye, kisha strukturohet dhe merr formë me anë të dhuratave, detyrave, shërbesave që burojnë nga një gurre vetme në shpirtin e Atit dhe të Birit. Po ai shpirt bën që të gjithë gjërat të bashkërënditen për të mirën e përbashkët. Në këtë mënyrë, plotësia dhe gjallëria e shpirtit shfaqet me anë të një kishe të hapur ndaj të gjithëve, për të dëshmuar në veprat e besimtarve praninë e hyjit në botë. Rëshajet pra nuk kanë përfunduar, ato vijojnë në situatat në të cilat jeton kisha. Gjithë jeta e krishterëve zhvillohet në shenjën e shpirtit të shenjtë, secili në fakt jeton në ndikimin e shpirtit të pagëzimit dhe të krezmimit të vet. Është gjithmonë shpirti ai që përforcon fen dhe bashkimin ton, sa herë që marrim pjesë në Eukaristi, dhe lutja për mbi dhuratat e altarit na kujton ndërhyrjen e shpirtit të shenjtë, jo vetëm për shndërrimin e bukës dhe të verës, por edhe për mëkëmbjen e fesë dhe të bashkimit në kishë. Nuk ka asnjë takim lutje, asnjë liturgji të fjalës në cilën shpirti nuk vepron për të na lejuar që të lutemi dhe të dialogojmë me Zotin, i cili është bërë i pranishëm mes nesh, me anë të forcës së shpirtit, që i jep jetë fjalës së shpallur.
Lexim prej veprave të apostujve. Kur erdhi dita e rëshajve, të gjithë ishin së bashku në të njëjtin vend, dhe ja pa pritmas, u ndije një ushtim nga qielli si shungullim e erës fort dhe e mushi gjithë shtëpinë ku ata ishin. Atyre atëherë ju duken gjumë si të ishin prej zjarri. Këto u ndanë e zunë vend nga një mbi secilin prej tyre. të gjithë thumushen me shpirtin shenjt dhe filluan flasin gjuhë ndryshme, ashtu si shpirti shenjt i ndriste të shpreheshin. Dhe asohere në Jeruzalem banonin një denjë njerëz të përshpirtshëm të ardhur prej gjitha komeve të botës. Dhe kur u dëgjua ajo ushtim, ngarendi një shumicë madhe dhe mbetën të habitur, sepse secili i dëgjonte duke folur në gjuhën e vet. Të gjithë çuditeshin e mrekulloheshin dhe thoshin: "Këta njerëz që po flasin, a thua vall nuk janë gjithë Galileas? Po si atëherë secili prej nesh i dëgjon duke folur në gjuhën e vet antare?" Part, Med, Elamit, banorët Mesopotamis, Judes, Kapadokis, Pontit e Tazis, Frigjes e Pamfilis, të Egjiptit e të krahinave të Libis rreth Cirenes, njerëz të ardhur nga Roma, Judein e Proselit, Kretas e Arab, të gjithë ne po i dëgjojmë duke shpallur veprat e madhrushme të hyjit në gjuhët tona antare. Fjala e Zotit.
Plot është toka me shpirtin tënd, o Zot. Bekoje shpirti im Zotin, o Zot, hyje im sa i madhje, sa të shumë të janë, o Zot, veprat e tua. Plot është toka me krijesat e tua, po e fshehe ti fytyrën, ato të trazohen dhe kthehen në pluhur përsëri. Po e dërgove frymën tënde përsëri për të rihen dhe e rinon fytyrën e dheut. E amshuesh me qoftë lavdia e Zotit. U gëzoft Zotin në veprat e veta, i pëlqeft Zotit kënga ime, kënaqësinë time e kam vënë në Zotin.
Lexim prej letrës së parë drejtuar Korintasve. Vëllezër, askush që flet në ndikimin e shpirtit të hyjt nuk thot qoftë mallkuar Jezusi, por edhe askush nuk mund të thot as Jezusi është Zot, veçse në veprimin e shpirtit të shenjtë. Dhuratat janë të ndryshme, por shpirti i shenjtë është i njëjtë. Edhe shërbesat në përhapjet e ungjillit janë të ndryshme, por Zoti është i njëjtë. Po edhe mënyrat e veprimit janë të ndryshme, por hyji është i njëjtë. Ai bën gjithçka në të gjithë. Se cili merë dhurat të veçantës bulesës së shpirtit shenjë për të mirën e përbashkët. Dhe një men, si kurse një trupi vetëm ka shumë gjymtyr, e të gjitha gjymtyrët e trupit, edhe pse shumë, nuk trajtojnë veç se një trup të vetëm, ashtu edhe Krishti. Vërtet, në një të vetmin shpirt shenjë, të gjithë jemi pagzuar për të qenë një trupi vetëm, si hebrejnët ashtu edhe grekët, si robrit ashtu edhe të lirët, dhe të gjithë e kemi shuar etjen në të njëjtin shpirt të shenjë. Fjala e Zotit.
Leximi i Ungjillit shenjt sipas Gjonit. Në mbrëmjen e pasaj dite të parën ditë të javës, ndërsa dyert e shtëpisë ku banonin nxënësit ishin të mbyllura prej frikës së judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend mes tyre e u tha: "Paqja me ju." Si u tha kështu, u tregoi duart dhe krahërorin. Nxënësit u gëzuan kur e pan Zotrin. Pastaj u tha prap: "Paqja me ju. Siç më dërgoi mua Ati, ashtu po ju dërgoj unë ju." Si foli kështu, u hukati mbi ta dhe u tha: "Merrni shpirtin shenjt. Atyre që ju afalni mëkatet u falen, atyre që nuk u afalni, nuk u falen." Misioni në shpirtin shenjt, nga traktati kundër herezive i shën Ireneut, i Peshkov. Zoti duke u dhënë nxënësve pushtetin për t'i lindur njerëzit në hyjin u thoshte: "Shkoni, mësojni të gjitha kombet dhe pagzojni në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt." Ky është shpirti të cilin Zoti premtoi me anë të profetëve se do ta dikonte mbi shërbëtorët dhe shërbëtoret e veta në fundin e kohërave që të merrnin dhuratën e profecisë. Pastaj ai zbriti edhe mbi birin e hyjit që u bë biri njeriut, duke u mësuar me të për të banuar në gjininë njerëzore, për të pushuar mes njerëzve dhe për të banuar me krijesat e hyjit, duke vënë në veprim tek ata vullnetin e Atit dhe duke i ripërtërir nga njeriu i vjetër në risinë e Krishtit. Luka tregon se ky shpirt, pas ngjitjes së Zotit, erdhi mbi apostujt në rrshaj me vullnetin dhe pushtetin për të prirë të gjitha kombeve dhe e zbulimit të beslidhjes së re. Kështu do të ishin bërë një kori mrekullueshëm për t'i kënduar hyjit një zëri himnin e lavdërimit, sepse shpirti i shenjtë do t'i kishte zhduku largësit, do t'i kishte fshirë stonaturat dhe do t'a kishte shëndoruar mbledhin e popujve në të lashtat që i kushtohen hyjit. Prandaj, Zoti premtoi se do të dërgonte ai vetë paraklitin për të na bërë të pëlqyeshëm para hyjit. Larja e pagëzimit me veprimin e shpirtit të shenjt na ka bashkuar të gjithve në shpirt e në trup në atë bashkim që na ruan nga vdekja. Shpirti i hyjt zbriti mbi Zotin si shpirti i urtisë dhe i mençurisë, si shpirti i këshillit dhe i forcës, si shpirti i dijes dhe i përshpirtërisë, si shpirti i frikës së hyjt. Zoti pastaj nga ana vet ja dha këtë shpirt kishës, duke dërguar nga qielli Parakletin mbi mbar dheun, prej ku, siç tha i vet, djalli u dëbua siç bie rufeja. Prandaj është e domosdoshme për ne vesa e hyjit, që të mos digjemi, të mos bëhemi pa fryte, dhe atje ku do të ndeshemi me paditësin, mund të kemi edhe mbrojtësin. Zoti ja beson shpirtit të shenjt, njeriun që hasi në cuba, do më thënë ne, ndjen dhe mshuri për ne edhe në lidhë plagët, na jep edhe 2 denarë me figurën e mbretit. Kështu, duke vullosur në shpirtin ton me anë të shpirtit të shenjt, figurën dhe mbishkrimin e atit dhe të birit, bën të japin fryte në ne talentet që na jenë besuar, të cilët pastaj ja kthejmë Zotit të shumuar.
Vjeni, vjeni Santo Spirit. Vjeni. Guida coloro che si sono sviati, sin è tuo numine. Nihil est in humine, nihil est in nox. Vieni, Santo Spirito.
Nga enciklika e John Paulit të dytë, Dominum et Vivificantem mbi shpirtin e shenjtë. Pasi u përmbush vepra që ati i kishte besuar birit mbi tokë, ditën e rëshajve që dërguar shpirti i shenjtë për ta shenjtëruar vazhdimisht kishën dhe që besimtarët të kishin kështu me anë të Krishtit, mundësinë për të shkuar tek ati në një shpirt të vetëm. Ky është shpirti i jetës, burimi i ujit që rrjedh deri në jetën e amshuar, ai nëpërmjet të cilit ati u jep jetën njerëzve të vdekur për shkak të mëkatit, deri kur një ditë do t'i ringjall në Krishtin trupat e tyre të pavdekshëm. Kështu flet Koncili i dytë i Vatikanit për lindjen e kishës në ditën e rëshajve. Kjo ngjarje përbën dëftimin përfundimtar të asaj që ishte përmbushur në dhomën e darkës së fundit të dielën e Pashkëve. Krishti i ringjallur erdhi dhe u solli apostujve shpirtin e shenjtë. Ua dha duke thënë, merrin e shpirtin e shenjt. Ajo që kishte ndodhur në dhomën e darkës së fundit me dyert të mbyllura, më vonë, ditën e rëshajve, shfaqet edhe përjashta, para njerëzve. Hapen dyert e dhomës së darkës së fundit dhe apostujt drejtohen ka banorët dhe shtegtarë të mbledhur në Jeruzalem me rastin e festës për të dëshmuar Krishtin me fuqinë e shpirtit të shenjt. Në këtë mënyrë përmbushet paralajmërimi. Ai do të më jap dëshmi. Edhe ju do të më jepni dëshmi sepse ishit me mua qysh prej fillimit. Në një dokument tjetër të Koncilit të dytë të Vatikanit lexojmë: Padyshim, shpirti i shenjtë vepronte në botë ende para se Krishti të hynte në lavdi. Por ditën e rëshajve, ai zbriti mbi nxënësit për të ndenjur me ta për amshim, dhe kisha doli publikisht përballë turmës dhe zuri fill me anë të predikimit dhe të përhapjes së Ungjillit mes paganëve. Koha e kishës ka filluar me ardhjen, domethënë me zbritjen e shpirtit të shenjtë mbi apostujt e mbledhur në dhomën e darkës së fundit në Jeruzalem, bashkë me Marinë, nënën e Zotit. Koha e kishës zuri fill në çastin në të cilin premtimet dhe paralajmërimet që referoheshin haptas ngushëlluesit, shpirtit të së vërtetës, filluan të vërtetoheshin tek apostujt me gjithë fuqinë dhe pa kundërshtueshmërinë, duke përcaktuar kështu lindjen e kishës. Për këtë flasin shumë veprat e apostujve, prej të cilave del se sipas vetdijes së bashkësisë së parë, për siguritë së cilës flet Luka, shpirti i shenjtë mori në dorë udhëheqjen e padukshme, por disi të perceptueshme të atyre që pas nisjes së Zotit Jezus e ndjenin thellë se kishin mbetur jetim. Me ardhjen e shpirtit, ata janë ndjerë të përshtatshëm për ta përmbushur misionin që u ishte besuar. Janë ndjerë plot me forcë. Pikrisht këtë gjë bëri të mundur ndërta shpirti i shenjtë, dhe këtë ai e bën të mundur vazhdimisht në kishë me anë të pasardhësve të tyre. Hiri i shpirtit të shenjtë, në fakt, që apostujt ua dhanë bashkëpunëtorëve të tyre me anë të mbivendosjes së duarve, vijon të përçohet në shugurimin i peshvor. I peshvit pastaj me anë të sakramentit të urdhrit, bëjnë pjesëtar të kësaj dhurate shpirtërore ministrat e shenjtë dhe kujdesen që me anë të sakramentit të krezmimit të përforcojnë të gjithë ata që rilindin me ujë me shpirtin e shenjtë, kështu në një farë mënyre përjetësohet në kishë hiri i rëshajve. Si shkruan Koncili i dyti Vatikanit, shpirti banon në kish dhe në zemrat e besimtarve si në një tempull dhe në ta lutet dhe jep dëshmi për adoptimin e tyre si bi. A i prin kishës drejt plotësisë të vërtetës, e njëson në bashkim dhe në shërbes, e ndërton dhe e drejton, me dhuratët e ndryshme hierarkike dhe karizmatike, e pasuron me frytet e veta, me forcën e ungjillit, e mban kishën gjithmonë të re, e përtërin vazhdimisht dhe e çon drejt bashkimit të përsosur me dhëndrin. Shpirti hyjit, i cili, si pas përshkrimit biblik të krijimit, flatron të mbi ujra, tregon po atë shpirt që shqyrton thellësit e hyjit, shqyrton thellësit e atit dhe të fjalës birë në misterin e krijimit. Jo vetëm se është dëshmitari drejt për drejti dashurisë e tyre të ndërsjell, prej së cilës buron krijimi, por është ai vetë dashuria. Ai vetë si dashuri është dhurata e mëshuar e pakrijuar. Në të gjendet burimi dhe fillimi çdo dhurate për krijesat. Dëshmia e fillimit, të cilën e gjejmë në të gjithë zbulimin, duke filluar nga libri i Zanafillës, në këtë pikë është e qartë. Të krijosh do të thotë të thërrasësh nga asgjëja në ekzistencë. E nëse bota e dukshme krijohet për njeriu, atëherë njeriu i dhurohet bota. Njëkohësisht, vetë njeriu në njerëzinë e vet merr si dhuratë shëmbullimin dhe ngjashmërinë e veçantë me hyjin. Kjo do të thotë jo vetëm arsyen e lirisë, si veti thelbësore të natyrës njerëzore, por edhe qysh prej fillimit aftësinë për marrëdhënie personale me hyjin, si unë e ti. Dhe prandaj, si aftësinë për beslidhjen që do të realizohet me komunikimin shpëtimtar të hyjit me njeriu. Në sfondin e shëmbullimit të ngjashmërisë me hyjin, dhurata e shpirtit do të thotë, më në fund, thirrje për miqësinë në të cilën thellësitë transcendente të hyjit hapen për njeriu që ky të marr pjesë në to. Koncili i dytë i Vatikanit mëson: hyji i padukshëm në dashurinë e vet të madhe flet me njerëzit si me miqtë dhe rri me ta për t'i ftuar dhe për t'i pranuar në bashkësi me veten.
Virgo Prius ac Posterius Gabrielis Abore Sume sinutave peccatorum miserere. Vergine prima e dopo il parto, tu che hai accolto il saluto dell'angelo, abbi pietà di noi peccatori. Risorgere il mondo, aiuta l'uomo a risorgere dal peccato, sei pur tu la genitrice di Dio, sei ben tu che doni al mondo Dio fatto uomo.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, ne ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.